Par teroraktu sarīkošanu aizdomās turētais vīrietis bēguļoja 17 dienas, līdz beidzot tika aizturēts. Saistībā ar uzbrukumiem tiek tiesātas vēl vairākas personas, tomēr vēlāk daļa no apsūdzētajiem, izņemot Mašaripovu, atbrīvoti. Viņš iepriekš atzina, ka izmantojot segvārdu 2016. Gadā ieradies Turcijā no Irānas. Atbildība par teroraktu uzņēmās Islāma valsts, tādēļ rīkojumus vīrietis esot saņēmis no kāda džihādista Sīrijā. Tomēr Tiesas prāvā šī gada februārī vīrietis pēkšņi noliedza visas viņam izvirzītās apsūdzības. Mašaripovs vainoja medijus, kuri saistījuši viņu ar uzbrukumu, izplatot fotoattēlu, kurā redzams vīrietis ar automātu rokās. Mašaripovs noliedza, ka attēlā redzamā persona ir viņš, piebilstot, kas slēpies no policijas, jo viņam nav bijuši personu apliecinoši dokumenti. Galvenajam aizdomās turētājam draud 40 mūža ieslodzījumi.